刷不动。
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit! Dacă îi se pun condiții politice de la Moscova, mai bine să cumpere gaze la bursă. Un apel al societății civile către guvern. Criză de paturi pentru pacienții de COVID în spitalele din capitale. Locurile se eliberează odată cu decesul bolnavilor. Mai relatăm despre efectele pandemiei asupra traficului de ființe umane la rubrica Dreptul tău. Și despre obiecțiile preoțimii și opoziției față de Convenția pentru combaterea violenței față de femei și a violenței domestice. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ministrul interimar de externe al României, Bogdan Aurescu, a anunțat că îi va informa pe șefii diplomaților europene despre criza aprovizionării cu gaze naturale din Republica Moldova și îi va ruga să ajute Chișinăul să depășească această situație, relatează Ager Press. Potrivit lui Aurescu, pe agenda Consiliului de Afaceri Externe, care se reunește la Luxemburg luni și marți, se află și o propunere susținută de România de a include în pachetul privind viitorul parteneriatului estic o mai mare coordonare în ce privește dimensiunea de securitate. Șeful interimar al diplomației de la București a afirmat că 5 din 6 țări din parteneriatul estic au conflicte înghețate pe teritoriul lor și România a sugerat includerea acestor conflicte înghețate pe agenda Consiliului de Afaceri Externe. Bogdan Aurescu a subliniat și că e foarte important să se facă efortul pentru o mai mare asistență financiară și tehnică în ce privește reformele structurale din parteneriatul estic. O echipă de medici din Republica Moldova a plecat luni în România pentru a oferi ajutor în lupta cu pandemia de COVID-19, a anunțat Ministerul Sănătății de la Chișinău. E vorba de 22 de medici și 10 paramedici care vor ajuta la tratarea pacienților infectați de la Spitalul Modular din comuna Lețcan, județul Iași. Cei mai mulți medici din această misiune provin de la Institutul de Medicină Urgentă și de la Spitalul Republican, iar restul vin de la mai multe spitale raionale. Ministrul moldovean al Sănătății, Alan Nemerenko, a declarat că prin această acțiune Republica Moldova își manifestă recunoștința față de România pentru sprijinul acordat de București Chișinăului în timpul pandemiei prin donația de vaccinuri și echipamente medicale și pentru acțiunea medicilor români care au fost într-o misiune în spitalele din Republica Moldova. Ministrul american al apărării și omologul său Georgian au semnat un acord preliminar de cooperare în domeniul securității între Statele Unite și Georgia. Documentul a fost semnat în capitala georgiană Tbilisi, prima etapă a turneului pe care Lloyd Austin îl întreprinde în 3 țări cu ieșire la Marea Neagră ca să arate sprijinul oferit de America statelor aliate și partenere în fața acțiunilor destabilizatoare ale Rusiei. Șeful Pentagonului a spus că documentul pe care l-a semnat cu ministrul georgian al apărării, Joanișer Burciuladze, marchează o nouă fază în cooperarea dintre Statele Unite și Georgia în domeniul securității și arată hotărârea Americii de a sprijini Georgia. Nu au fost date detalii despre ce anume conține acest acord, despre care observatorii spun că e posibil să deranjeze Rusia, dar Burciuladze a spus că e un document foarte important care va permite un nou nivel al colaborării între Statele Unite și Georgia în domeniul apărării. Lloyd Austin va mai călători în Ucraina și România, după care va lua parte la reuniunea miniștrilor apărării NATO programată la Bruxelles între 21-22 octombrie. Rusia va suspenda operațiunile misiunii sale la NATO începând din 1 noiembrie, a anunțat luni ministrul rus de externe Sergei Lavrov, precizând că măsura e un răspuns la decizia Alianței Nord-Atlantice de a expulza 8 membri ai misiunii ruse la NATO la începutul acestei luni. Lavrov a mai afirmat că în 1 noiembrie vor fi suspendate și acreditările celor care fac parte din misiunea NATO la Moscova, adăugând că secretariatul NATO a fost anunțat deja cu privire la aceste măsuri. În 6 octombrie, Alianța Militară Vestică a decis expulzarea a 8 dintre membrii misiunii ruse la NATO, spunând că ei sunt de fapt ofițeri ai serviciilor speciale rusești angajați în activități neprietenoase. Relațiile dintre Alianța Nord-Atlantică și Rusia s-au înrăutățit în ultima vreme, iar contactele oficiale au fost reduse după ce Moscova a anexat peninsula ucraineană Crimeea în 2014. Zeci de parlamentari europeni și foști și actuali politicieni au cerut eliberarea din închisoare a fostului președinte Georgian Mihail Saakashvili, a cărui arestare la începutul acestei luni a dus la adâncirea crizei politice din Georgia. Detenția lui Saakashvili trebuie suspendată până ce îi se va intenta un proces într-o procedură judiciară corectă, pentru a se asigura recuperarea democrației georgiene din actuala criză politică, se spune într-o scrisoare comună adresată președinților Consiliului Europei, Comisiei Europene și Parlamentului European. Spunând că sistemul juridic nu se bucură de încrederea publică, scrisoarea cere să se pună capăt erei justiției motivate politic în Georgia. Documentul este semnat de 70 de foști și actuali politicieni, între care peste 20 de europarlamentari, și a fost dat publicității în a 18-a zi de grevă a foamei pe care fostul lider georgian Saakashvili a declarat-o la 1 octombrie, în momentul arestării sale, la câteva ore după revenirea sa în Tbilisi dintr-un exil de 8 ani.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Câteva zeci de organizații ale societății civile au cerut într-o declarație autorităților de la Chișinău să nu accepte condiții politice la negocierile cu Rusia privind importul de gaze naturale și să încerce la nevoie să cumpere gaze la bursă. De aproape 3 săptămâni, Republica Moldova nu mai primește de la Gazprom întregul volum de gaze de care are nevoie, ci numai 67%, adică strictul necesar. Livrările s-au redus după expirarea vechiului contract pe termen lung la 30 septembrie, iar gazele rusești care vin în octombrie sunt de vreo 4 ori mai scumpe pe fundalul unei crize internaționale a prețurilor la gaze. Guvernul pro-european de la Chișinău încearcă să negocieze cu concernul rus de stat un nou contract pe termen lung care ar folosi vechea formulă de calculare a prețurilor. Dar spune că negocierile sunt complicate. Vicepremierul Andrei Spânu a plecat în Polonia în căutare de importuri în revers, iar România a spus că cere Uniunii Europene să contribuie la soluționarea acestei crize, relatează Liliana Barbăroșie.
Vicepremierul Andrei Spânu a plecat luni într-o vizită de 2 zile la Varșovia, spunând că vrea să negocieze cu autoritățile poloneze furnizarea de gaze Republicii Moldova. Un fruntaș al Partidului de Guvernare PAS, vicepreședintele legislativului Mihai Popșoi, susține că Chișinăul privește Polonia ca pe un potențial partener de sprijin în depășirea crizei actuale, când se confruntă cu un deficit de gaze intervenit după decizia Gazpromului de a-i reduce volumele livrate și a-i trece vânzările la preț de piață.
E cert că noi căutăm soluții în toate părțile, așa încât putem comunica cât mai repede cetățenilor soluții la această criză și inclusiv Polonia ar putea furniza această soluție. Sigur, pot prin Ucraina, poate avea loc la loc schimbul, deci sunt foarte multe soluții. Important să găsim capacitatea, volumul de gaz, dar prin perspectivă tehnică, soluțiile se găsesc mult mai ușor.
În urmă cu 4 ani, în încercarea de a-și reduce dependența de gazul rusesc, Polonia a început printre primele state din Europa Centrală și de est să achiziționeze gaze lichefiate din Statele Unite ale Americii. Guvernul de la Chișinău nu a dezvăluit deocamdată detaliile discuțiilor de acum de la Varșovia, vicepremierului Spânu, dar a promis să facă acest lucru ulterior, poate chiar marți, în cadrul unei apariții mediatice a prim-ministrei Natalia Gavrilița. În același timp, șeful diplomației române Bogdan Aurescu a spus tot astăzi că îi va informa pe șefii diplomațiilor europene reuniți la Luxemburg despre criza alimentării cu gaze naturale din Republica Moldova și va ruga să ajute Chișinăul să depășească această situație. Este un moment critic, a spus el, care se întâmplă, citez, din cauza schimbării bruște făcute de Rusia în ceea ce privește condițiile de furnizare și costurile la gaz natural. Îi voi ruga pe colegii mei și instituțiile europene să susțină cu experți și ajutor financiar rezolvarea acestei crize, a spus Aurescu citat de presa română. Autoritățile de la Chișinău au apelat ele însele după ajutor la Uniunea Europeană săptămâna trecută, în situația în care o nouă înțelegere cu concernul rus de stat Gazprom este incertă cu zile numărate înainte de expirarea acordului vechi, iar Rusia are adus în discuție în cadrul tratativelor, potrivit vicepremierului Spânu, o datorie istorică imensă rămasă nesoluționată de mai multă vreme. Zilele trecute, în presa de la Chișinău s-a anticipat o posibilă călătorie în Republica Moldova la această temă a responsabilului pentru dosarul moldovean din administrația Putin, Dmitri Cozac, care a fost deja odată la Chișinău imediat după victoria pasă în alegeri. Dar, așa cum ne-a spus azi Mihai Popșoi, deputat al formațiunii de la guvernare, vizita nu va mai avea loc, cel puțin deocamdată.
Săptămâna trecută autoritățile noastre aveau înțelegere cu dumnealui că dumnealui urma să vină, a intervenit probabil ceva, dumnealui nu mai vine, dumnealui urma să confirme data exact când vine, s-a mai întâmplat, dar noi comunicăm în continuare, suntem deschiși, doi vicepremieri au mers la Moscova recent, urmează și cel de-al treilea, domnul Popescu, să meargă în curând. Păstrăm contactele și suntem deschiși pentru a găsi soluții, inclusiv în comunicarea cu Gazpromul pe de curând.
Într-o declarație dată publicității pe de altă parte de câteva zeci de organizații neguvernamentale de la Chișinău, autorităților moldovene li se cere să nu facă cedări politice în fața Gazpromului, mai ales în condițiile în care Republica Moldova ar avea acum mai multe opțiuni, care, chiar dacă pot însemna o scumpire a gazelor, trebuie aplicate, se afirmă în declarație, iar efectele atenuate prin compensații. Printre condiționalitățile politice avute în vedere de cele 36 de organizații, figurează o posibilă preluare de către malul drept a datoriei Transnistriei, la fel tolerarea în continuare acumulării de noi datorii de către malul stâng al Nistrului. Din Chișinău, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
După săptămâni de creștere a numărului de îmbolnăviri, autoritățile municipale din Chișinău spun că nu au mai rămas paturi libere în spital pentru pacienții cu COVID-19, inclusiv la terapie intensivă. Amenajarea de locuri noi în spitale este dificilă, iar paturile devin disponibile numai odată cu decesul pacienților, a spus astăzi un oficial municipal, după cum veți auzi și din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Spitalele municipale preiau aproape jumătate din pacienții infectați cu COVID-19, iar pentru că numărul îmbolnăvirilor este în creștere, situația din instituțiile medicale se înrăutățește de la o zi la alta, a declarat azi Boris Gâlca, șef adjunct al Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate din Chișinău. El a precizat că sunt în proces de amenajare încă 200 de paturi la Spitalul Sfânta Treime, anterior fiind activate 18 paturi la terapie intensivă în cadrul aceleiași instituții. Potrivit demnitarului, presiunea pe sistemul de sănătate este tot mai mare, personalul medical este epuizat, iar uneori nu ajung paturi pentru tratarea pacienților în stare gravă.
Suntem la limite cu paturile de staționar, suntem în dificultate cu paturile de terapie intensivă, ele de cele mai multe ori se eliberează cu regret prin decesul pacienților, cu toate că pe parcursul întregii perioade pandemice, numărul de paturi de terapie intensivă în spitalele municipale a fost majorat de 4 ori.
Responsabilii din sănătate înregistrează concomitent o creștere a numărului de noi contaminări, dar și a cazurilor letale. Numai în ultimele 3 zile, media zilnică a deceselor a fost de peste 30 de cazuri. Între timp, statisticile de profil atestă o înjumătățire a numărului de vaccinări, comparativ cu lunile de vară, când se înregistrau și 10.000 de imunizări zilnice. La Bălți, unde se înregistrează cele mai multe infectări după Chișinău, Spitalul Clinic reușește să facă față situației numai pentru că în raioanele învecinate au fost asigurate condiții pentru spitalizarea pacienților cu COVID, notează Serghei Rotar, directorul instituției.
S-au deschis paturi pentru maturi în Râșcani, Drochia, Soroca, Iedineț, Sângerei, Florie, București. Asta le-a dat posibilitate ca în Bălți să fie transferați pacienți în stare medie gravă și gravă-gravă, care sunt pentru tratament mai complicat. Acum noi am mai deschis o secție. De ce? Parcă s-a diluat o leacă, dar totuși ne menținem la 320-330.
Medicul spune că instituția poate să ofere asistență pentru un număr maxim de 335 de bolnavi, situația de acum fiind aproape de limită. Făcând un nou apel la imunizare, ministra sănătății Alana Merenco a atras atenția că cea mai mare parte a pacienților care ajung să fie internați nu au dat curs îndemnului de a se vaccina, dar regretele nu-i mai ajută. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Aici e Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua ascultați între altele rubrica Dreptul tău, astăzi despre traficul de persoane. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org. În discuția lor săptămânală la Europa Liberă, Vasile Botnaru și analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, au abordat controversele în jurul Convenției de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice.
Problema ratificării Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice e mai veche. Opoziția actuală din Republica Moldova, încă acum un an de zile, a declarat foarte clar că se va opune ratificării acestei convenții, numită generic Convenție de la Istanbul.
Asta înseamnă că opoziția este pentru violență?
Nu, asta nu înseamnă că opoziția este pentru violență, aceasta înseamnă că opoziția insistă că toate actele normative necesare pentru a combate violența împotriva femeilor și violența domestică deja este în legislația Republicii Moldova, în special în codul penal al Republicii Moldova. Ei consideră că această convenție ar încerca să introducă în legislația din Republica Moldova, printr-un fel de așa zisă contrabandă, un fel de protecție pentru minoritățile sexuale. Deci acesta este miezul problemei. Ei consideră că, în special articolul 3 din convenție, conține norme care oferă minorităților sexuale să fie protejate de stat după ce reprezentanții acestor minorități își asumă roluri sociale precum membri ai familiei sub acoperirea noțiunii de gender.
Dacă Republica Moldova are legislație ce condamnă violența în familie, de ce nu scade numărul acestor cazuri de violență?
Este vorba despre modalitatea în care legislația existentă este aplicată. Cel puțin așa spun oponenții ratificării acestei convenții. Pe de altă parte, convenția insistă ca legislațiile naționale să criminalizeze fenomene precum abuzul psihologic, violența fizică, violența sexuală, inclusiv violul, căsătoria forțată, mutilarea organelor genitale la femei, avortul forțat, sterilizarea forțată, hărțuirea sexuală, apropo, trebuie să fie criminalizată, infracțiunile comise în numele așa zisii onori și așa mai departe. Și aici conservatorii, iar socialiștii de curând se consideră un partid conservator. Este curios că conservatorii consideră că promovarea acestei convenții, ratificarea ei, este o agresiune ideologică a neomarxiștilor. Deci ei care consideră că sunt marxiști, iată că condamnă așa zisa ideologie neomarxistă. Și în acest sens, sigur că merg mână în mână cu biserica, am văzut adresarea episcopului de Ungheni și Misporeni către doamna președinte Maia Sandu să nu promulge acest acord internațional ratificat de către Parlament. Și da, aveți dreptate, este o platformă ideologică pe care actuala opoziție și-o pregătesc pentru viitoarele bătălii politice, inclusiv electorale, poziționându-se ca apărători ai familiei tradiționale, a tradițiilor, a religiei și multe, multe alte lucruri care se încadrează în acest cadru ideologic pe care l-au îmbrățișat de curând când au renunțat la socialismul democratic în favoarea conservatorismului social.
Expertul Igor Boțan, directorul ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Odată cu liberalizarea regimului de vize pentru spațiul european, s-au deschis noi destinații de care profită nu doar cetățenii de bună credință, dar și traficanții de ființe umane. Dacă în anii trecuți cele mai multe victime ale traficului de persoane erau femei exploatate de proxeneți, în ultimii ani rapoartele oficiale arată că bărbații sunt exploatați mai des, fiind înșelați la retribuții pentru muncile efectuate, obligați să cerșească, ori implicați forțat în activități criminale. De remarcat că fiecare a treia victimă a traficului de persoane este copil. Procurorii recunosc că, în pofida eforturilor pe care le depun, nu reușesc să diminueze fenomenul, întrucât traficanții lucrează acum de la distanță și prin intermediul tehnologiilor informaționale. Iată ce spune procurorul Sergiu Rusu.
În Republica Moldova sunt anual cel puțin 7700 victime. Cifra victimelor reale și cifra victimelor identificate este într-o discrepanție de circa 20 de ori. Infracțiunea a devenit cu mult mai ușor de săvârșit, deoarece dacă anterior traficanții veneau în Republica Moldova pentru a recruta victimele, a le asigura transportarea lor, astăzi acei recrutori sau acei traficanți acționează de pe teritoriul statelor de destinație. Toate metodele care le permit tehnologiile informaționale constrâng victimele, le recrutează, ulterior le asigură transportarea lor și monitorizează intens unde victimele află.
De cele mai dese ori de recrutare se ocupă persoane care inspiră încredere, un consătean, un prieten sau un fost coleg de școală. Victimele nu observă semnele că li se întinde o cursă și nici nu cunosc unde ar trebui să se adreseze. Exploatarea de multe ori durează în timp, chiar ani, până ce cazul este comunicat autorităților sau ajunge în atenția organilor de drept, constată directoarea organizației La Strada, Elena Botezat.
Practic 30% dintre numărul total al victimelor identificate reprezintă copii exploatați în scopuri sexuale. Acești copii, majoritatea cazurilor, sunt exploatați în Republica Moldova prin implicarea în prostituție, iar despre acest lucru se vorbește foarte rar. Asta este considerat a fi ceva rușinos și despre asta nu comunică nici măcar membrii comunității.
Organizația La Strada a lansat, cu ocazia Zilei Europene Antitrafic, o campanie de informare despre riscurile la care se expun persoanele care acceptă oferte de muncă fără a se convinge dacă promisele angajări sunt legale sau nu. În ultimii ani, Republica Moldova a devenit și țară de destinație a traficului de persoane. Cetățeni din țările asiatice sunt aduși în Moldova pentru a fi angajați la muncă, dar ajung să fie exploatați. Un caz ajuns în atenția organelor de drept este cel al unui grup de 45 de cetățeni turci exploatați la muncă în construcții. O altă tendință despre care reprezentanții organelor de drept vorbesc cu îngrijorare este implicarea tinerilor în activități de transportare a drogurilor în Federația Rusă. Ei sunt ademeniți pentru activități de curierat, dar în realitate transportă droguri. Atunci când aceștia își dau seama în ce activități sunt implicați și vor să renunțe, ei sunt dați de reprezentanții rețelei criminale pe mâna poliției. În prezent, în penitenciarele din Rusia sunt încarcerați peste 100 de tineri moldoveni. Organele de drept din Moldova încearcă să dovedească că aceștia au fost victimele rețelelor criminale de traficanți, dar deocamdată autoritățile din Federația Rusă nu cooperează în acest sens, spune șeful Inspectoratului General de Poliție, Iurie Podarilov.
Asemenea fapte categoric urmează fi calificate numai ca trafic de ființe umane, însă cu regret la etapa respectivă autoritățile de Federația Rusă n-au auzit aceste argumente care au fost aduse de către autoritățile Republicii Moldova.
Autoritățile au creat în ultimii ani un sistem național de referire a victimelor traficului la nivelul autorităților publice locale și au înăsprit pedepsele pentru traficul de ființe umane. Cu toate acestea, rapoartele Departamentului de Stat al SUA privind traficul de ființe umane critică în fiecare an guvernul Republicii Moldova pentru că nu a depus suficiente eforturi ca să aducă în fața instanțelor traficanții și complicilor din structurile de stat. Deocamdată nicio persoană cu funcție de răspundere nu a ajuns pe banca acuzaților pentru că ar fi protejat rețele de traficanți, chiar dacă rapoarte internaționale menționează repetat că angajații structurilor de stat ar oferi protecție traficanților de persoane. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Iar acum, ca în fiecare luni, rubrica scriitorului Emilian Galai Cupăun, Carte la pachet.
Este pentru prima oară, în cei 15 ani de Carte la pachet, când abia întoars ultima filă, am simțit nevoia să reiau lectura de la capăt. Nici că se putea altfel. Deci cele 11 proze scurte ale americanului Dennis Johnson, reunite în volumul brutal de onest și dureros de frumos, Fiul lui Iisus, Black Button Books 2019, sunt tot atâtea poeme de înalt voltaj. De-ar fi să citez acest mic fragment din Accident de autostop. Pe holul spitalului venea soția acelui bărbat. Era superbă, incandescentă. Încă nu știa că soțul ei murise. Nu știam. Asta îi conferea o putere fantastică asupra noastră. Medicul a dus-o într-o încăpere cu birou de la capătul holului. Ce plămâni! A strigat așa cum închipuiam că striga un vultur. M-am simțit minunat că eram viu și că o pot auzi. Puține personaje scapă cu viață în cele 11 texte ale culegerii. Însuși naratorul, mereu beat, dependent de droguri, este ca frunza pe apă, mișcându-se sau lăsându-se dus printre deșeuri umane reduse la suferință pură. Erau multe asemenea momente în barul Viță, când te puteai gândi că azi e ieri și ieri e mâine. Și tot așa, pentru că noi credeam că eram tragici și eram beți. Aveam acest sentiment de deznădejde, de implacabil, totul sub genericul. Eram extaziat că nu murisem. Ceea ce se justifică într-o lume a precarității. Michel a plecat cu el în Kansas City și într-o noapte, când el era în oraș, a înghițit multe pastile, lăsând un bilet pe perna lui, unde era sigur că el o să-l găsească și o să o salveze. Dar el era beat, când a venit acasă și s-a culcat cu faltă pe biletul ei și a adormit. Când s-a trezit a doua zi dimineață, frumoasa mea Michel era rece și moartă. Dureros de exactă, observația cronicarului de la New York Times. Dureros de exact, în acest sens, observația cronicarului de la New York Times. Niciun romancier american nu a mai riscat atât de flagrant prin insensibilitate în încercarea de a expune patologia dependenței. Se înțelege că ultimul cuvânt, tot autorului, tot el personajul cărții, îi aparține. Oamenii care intrau în baruri renunțau la trupuri. Apoi, doar demonii din noi mai puteau fi văzuți. Suflete care se nedreptățiseră erau aduse împreună aici. Violatorul își întâlnea victima. Copilul părăsit își întâlnea mama. Dar nimic nu putea fi vindecat. Oglinda era un cuțit care despărțea totul de sine. Lacrimi de falsă tovărășie se scurgeau la bar. Și ce ai de gând să-mi faci acum? Cu ce te aștepți să mă înspăimânți? Nu plânge, citește înainte. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Din cauza creșterii zilnice a numărului de persoane infectate cu SARS-CoV-2, municipalitatea mai activează și săptămâna aceasta încă 200 de paturi pentru pacienții bolnavi de COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic Municipal Sfânta Treime. Potrivit șefului interimar al Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate a Primăriei Chișinău, Boris Gâlca, toate spitalele municipale au fost mobilizate pentru tratamentul COVID-19, iar paturile de staționar, cât și cele din terapie intensivă, sunt la limită. În perioada 18-31 octombrie, 22 de cadre medicale, printre care 11 medici, anesteziologi, reanimatologi, 11 asistente medicale și 10 paramedici vor lucra cot la cot cu colegilor din România în cadrul Spitalului Modular din Nețcan, județul Iași. Decizia vine după ce situația pandemică din România s-a agravat în ultimele zile, țara fiind în acest moment pe primul loc în lume după numărul de decese zilnice cauzate de COVID-19. Pandemia COVID-19 a inversat an de program progrese la nivel mondial în combaterea tuberculozei. Pentru prima dată, după un deceniu, decesele cauzate de tuberculoză au crescut, conform raportului global TB 2021 al Organizației Mondiale a Sănătății. În 2020, mai mulți oameni au decedat din cauza tuberculozei. Unul dintre principalele motive este întreruperea accesului la serviciile de diagnosticare a TB și reducerea resurselor alocate acestui scop.
Cu temele portalului Sănătate Info prezentate de Silvia Rotaru, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Libera.